Доброго дня усім, хто слухає подкасти на Finance.ua. Сьогодні 9 жовтня і це 34-й випуск подкастів. Я сподіваюся, що всі, хто цими дощовими днями сидить вдома або на роботі і такий якийсь похмурий настрій, хочеться щось послухати, послухайте подкасти. Я думаю, що вам буде цікаво, ви отримаєте чимало необхідної і корисної інформації, тому агітую вас слухати подкасти, а потім залишайте свої коментарі і давайте далі обговорювати про все, про що захочеться. От, я ще забула сказати, хто з вами, як завжди, ведучий, це Марічка.
Та Сашко.
Щось з голови абсолютно вилетіло.
Дощі пішли.
Напевно, змило все, всю інформацію. Отже, давайте розпочнемо ми, як завжди, з новин. Я пропоную трошки звернутися до міжнародного блоку. Я думаю, що це доволі важлива інформація щодо того, що у Грузії наразі представлений новий склад уряду. І, як, напевно, ви всі знаєте, на парламентських виборах перемогла коаліція «Грузинська мрія» Бідзина Іванішвілі, і він представив якби уряд майбутній своєї країни. Собі мільярдер-опозиціонер залишив пост прем'єра, і, зокрема, одна з найцікавіших посад, ну, зокрема, для українців, це те, що міністром регіонального розвитку стане колишній футболіст Каха Каладзе. От наші його знають добре. Ну, про футбол це окремі теми. А Саша, як по-твоєму надалі може розвиватися ситуація в Грузії, якщо ми бачимо, що все ж таки перемогла опозиція, і фактично тепер уся влада від президента перейде дійсно до парламенту?
Ну, не зовсім перейде. Там президент владу має достатньо суттєво, якщо вже на то пішло. Президент там вже не англійська королева Грузії. От теоретично.
Англійська королева Грузії.
Ну, буває. Теоретично. Свій час, Марічка, не знаю, пам'ятаєш чи ні, в Франції була аналогічна ситуація. Ну, соціаліст Мітеран був президентом, а от уряд, ну і парламент були у його, там сказати, праві опоненти. Дуже вдало працювала система, ідеально. Ну, взагалі вважається, що якщо от можна створити такі противаги, що президент з однієї політичної групи, ну, групування, а уряд з іншого – це найоптимальніше співвідношення державної влади. Немає диктатури. Завжди є противага. Якщо уряд що зробить, ну, скажімо, перестарається, президент може придавити. Навпаки, президент розуміє, що в нього влада не абсолютна, і він не робить всяких безглуздих витів. Оптимально, так. Да. Подивимося, як вийде. Я розумію, зараз частково ейфорія – це раз, і побачимо, як буде відбуватись так званий, ну, скажімо, перехідний період. Тому що завжди важко в наших країнах от міняти один уряд на інший. І чи не приведе це до таких любимих склоків, скандалів, так далі. Якщо це не буде, це дуже буде вдало. Буде приклад, як треба робити.
А на твою думку, економічний вектор якось зміниться?
Ні, навряд, ні. Розумієте, Марічка, яка ситуація? Коли говорять, наприклад, там про російські, про турецькі, це все видумка. Завжди існують про свої. Навіщо, скажімо так, дружити з Москвою? Щоб платити і подати? Навіщо? Я ж сам володів. Не виключна ситуація навпаки, що цей уряд буде антиросійський до такого рівня, що він може знов підняти питання, а не забрати нам обратно Абхазію. Це да. От завжди помилка політологів, вони говорять, о, цей приходить. На виборах, так, да, використовують різні лозунги. Як правило, які ніякого відношення не мають до, ну, до майбутнього. Да. Я просто пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю, коли Кучма став президентом. Скільки було розмов, що от завтра буде Радянський Союз? Ні, от 94-й. 95-й буде Радянський, тому що, ну, по-перше, дійсно, Кучма знав Єльцина, Єльцин, ну, і вони ж знали особисто, причому до. І вважали, все, це людина Єльцина. От 100%. Що з чим закінчилось? От так буде тут. Так що тут ці всі політологи говорять, от на сьогодні момент нічого не поміняється. Навпаки, буде ще більше проблем в Росії з новим урядом. Тому що, не забувайте, прийшов до влади мільярдер, а він хоче стати мультимільярдером. А для цього бажано, ну, трошки заробити на Росії.
Глянемо, як там далі вони собі будуть рухатися.
Подивимось.
Ну, все ж таки вітаємо грузинів.
Ні, ну ми вітаємо тим, що, дивіться, все-таки не відбулося якихось політичних катаклізмів. Як би там не було, президент без там таких намагань, давайте задамо, ну, фактично погодився, що його
вирнувся,
партія програла.
Більш-менш прийшов.
Отак і потрібно робити. Оце є так звана політика, а не те, що ми бачимо у нас.
Ми ще глянемо, як у нас відбудуться парламентські вибори, але я щось відчуваю, що до Грузії нам ще як до неба рачки.
Ні, у нас близько. Ну, на жаль, я думаю, от якщо ми вже тронемо наші... Я думаю, що наші парламентські вибори пройдуть спокійненько. А от після виборів, ой, буде склок, ой, буде скандалів. Я думаю, що політики були так. От 9 годин ранку один заявив одне, 10 інше, а в 11 вже ці двоє поскандалили і заявили третє.
Так, далі вже від виборів ідемо. Рухаємось далі до цікавих новин. Щодо Північного потоку, проєкту величезного Росії, хотілося сказати окремі декілька слів. Отже, вчора була запущена в експлуатацію друга черга газопроводу «Північний потік», і завдяки цьому потужність цього газопроводу буде збільшена вдвічі – до 55 мільярдів кубометрів на рік. Варто зазначити, що основна частина цього газопроводу була вже запущена 8 листопада минулого року. І це є принципово новий маршрут для експорту російського газу до Європи. Він проходить по дну Балтійського моря від Росії, від міста Виборг до Німеччини, до Грайсфальда. І у нас є наш газовий експерт Олександр Лактіонов, до якого ми завжди звертаємось у таких запитаннях. Чому я до нього звернулася, що я саме хотіла від нього дізнатися? Бо наразі від того, що запущена була перша гілка цього газопроводу, Україна вже втратила певну частину газу через свою, так, газу, який проводить через свою територію. Здається, йдеться про 22 мільярди кубометрів, якщо я не помиляюся. От, і я вирішила запитати, як надалі може вплинути вже запуск другої гілки, наскільки ще може скоротитися експорт через Україну, ну і взагалі якісь його прогнози. Отже, я пропоную його послухати. Давайте послухаємо.
Хотілося відмітити слідуюче, що очень сильного как бы влияния подобного события на Украину, наверное, не следует ожидать, потому что оно уже произошло. Как мы знаем, за месяцы этого года «Газпром» существенно снизил объемы транзита своего газа через территорию Украины, которые составили около 22%. И, собственно говоря, это уже и есть свидетельство того, что «Северный поток» повлиял на Украину. В ближайшее время «Газпром» не в состоянии будет снизить еще больше объемы транзита, потому что, несмотря на ввод на полных мощностей «Северного потока», не создана еще соответствующая инфраструктура для поставки аналогичных объемов газа. Потому что, если мы с вами как бы вспомним историю строительства этого газопровода, то изначально он был... на то, что не обходить территорию Украины, а наоборот осуществлять дополнительные поставки газа из месторождений Ямала и Штокмановского месторождения в Европу. Как мы знаем, сейчас есть определенные проблемы, которые, собственно говоря, тормозят «Газпром», и в ближайшее время существенного увеличения объема газопоставки данным маршрутом не произойдет. Знаем, что месяц назад начался, снова инициировали спор европейские компании относительно разрешения проблем с монопольным статусом «Газпрома» в Европе, которые, собственно говоря, помешают ему существенно увеличить объемы прокачки газа. Так что, если в прошлом году, открывая первую нитку «Северного потока», «Газпром» подходил к этому событию на мажорной ноте, то в этом году, так сказать, немножко настроение подпортили ему. Но, собственно говоря, те планы, которые Украина огласила и нацелила на укрепление своей энергонезависимости, это я имею в виду добыча, увеличение объемов добычи газа на шельфе. Как вы знаете, закупили две платформы, планируется закупка еще двух платформ для более глубоководного бурения. А также другие проекты диверсификации, они, собственно говоря, уже сыграли. И на данный момент мы имеем сокращение то, которое вот уже... «Газпром» в ближайшее время не сможет уменьшить дело.
Ось таким був коментар Олександра Лактіонова. І ще для тих, хто цікавиться цією темою, я пропоную вам звернутися до найпершого подкасту, який з'явився у нас на сайті. Заходьте в розділ «Аудіоподкасти», і там є окремий про Північний потік, а також є навіть і про Південний потік. Тому якщо хтось дуже зацікавлений, слухайте, там чимало цікавих було думок.
Інформація.
Так. Отже, далі. Від газу, від усього рухаємося до запитання про банки. Вчора з'явилася новина, зокрема Forbes UA повідомив про те, що РСТ Банк залишає Україну. Тобто материнська компанія цієї фінустанови оголосила тендер на її продаж. І серед потенційних покупців – власник Дельтабанку Микола Лагун, Альфа-банк і російський банк Газпромбанк. У самому РСТ Банку поки офіційно заперечують факт проведення переговорів про продаж. Тим не менше, якби вже вчора чимало експертів заявило, що реально це може статися. І, зокрема, і ти, Саша, в принципі, погодився з цим.
Ну, можливо. Я не скажу, що це якась дивина або неймовірна ситуація. Це нормальне явище. Банк же не зникає, просто міняються власники. Ну, можливо, поміняється назва. Тому що РСТ Банк – це все-таки брендова назва, буде заміниться. Але банк же залишиться.
От що цікава от, тенденція, бо минулого разу таким гучним виходом був Комерцбанк, зокрема Банк Форум.
Ні, ну і Комерцбанк тоді... – це монстр, а все-таки РСТ Банк – це малесенький банк. Ну, якщо співставити Форум і РСТ Банк – це дві великі різниці.
Але якщо подивитися на тенденцію того, що іноземні банки, вони фактично йдуть з України.
Марічка, розумієш, яка ситуація? В свій час, Societe Generale, ну, купила банк, створила нову Україну і існувало. І саме цікаво, коли вони вийшли з України, ну так трапило, що я трошки знав, хто там сам колись працював, іншого, і задавав таке дурне запитання. Навіщо? Навіщо вони виходять? І вони пояснили, що все дуже просто. Виявляється, коли була проблема, це 98 рік, за 98 рік був поганий аудит. В 99-му положили на стіл керівництво, в 2000-му вони його тільки дочитались, в 2001-му вийшли, коли вже виходить було не потрібно. Аналогічна ця ситуація. Я так розумію, що на сьогоднішній момент власники РСТ Банка тільки на сьогодні розгледіли баланс, звіт, точніше, за 2009 рік. І зробили висновок, керуючись 2009 роком. Хоча ситуація радикально помінялася. Тому що, якщо подивитися, ну, я не розумію, навіщо уходити цьому банку, якщо він вичистив баланс, покрив всі збитки за реальні гроші, у нього фактично білий баланс, тим паче є своя ніша в ринку. Як би там не було, є свої вкладники. Це однозначно. Мало того, там дійсно непогана така відладжена робота банка, починаючи з менеджерів, воно все існує. І в Україні працювати можна спокійно. От цьому банку, можна було якісь рейтинги так встановлювати, от йому можна було поставити 3А. Це дійсно чітко зрозумілий банк, що він дає і як дає. Ну, я так розумію, що керівництво в Австрії там видніше, що воно робить. Ну, хай ходять.
А якось для користувачів банку щось може змінитися, чи все залишиться?
Ну, моє особисте правило, як міняється власник банку, як правило, я там депозит не тримаю. По-перше, невідомо, хто буде власник. Можливо, дійсно, там така ситуація, що можуть старі власники вернутись. Буває. Ну, досвід. Uh-huh. Це був General Garant, зараз Автогарант. Хоча, можливо, дійсно куплять москвичі. Ну, я не дуже впевнений, що куплять москвичі, особливо Альфа-банк. Ну, можливо, хто його знає, важко сказати. Можливо, купить взагалі якийсь український бізнесмен, про якого ми зараз не говоримо. В будь-якому випадку поміняється менеджмент, поміняється власник. І важко сказати, що новий власник буде робити з банком. Пояснюю дуже просто. Можна купити банк і зробити його кооперативним. Uh-huh. Можна купити банк, зробити його роздрібним. Або можна зробити банк і, скажімо так, броситись на амбразуру. І буде, не буде. Тому бажано все-таки взяти паузу, подивитися. А після цього вже або знов-таки вернути депозити, або не вертати. Тому що різні бувають моменти, коли міняється власник.
Дякую, Саша, за корисну пораду. І на завершення у рубриці новин хотілося б згадати про наступну заяву рейтингового агентства Fitch щодо того, що в українських банків 45-50% проблемних кредитів. І я хочу також зацитувати. Банки показали незначний прогрес в даному аспекті, і загальний рівень проблемних кредитів, за нашою оцінкою, становить в середньому 45-50% від суми кредитів на балансах банків, включаючи 20% непрацюючих кредитів і 25-30% потенційно проблемних кредитів, які часто були реструктуризовані зі значною розстрочкою платежів та їх повернення нерідко викликає сумніви. От, Саша, як ти ставишся до такої заяви?
Ну, я б хотів би, щоб Fitch такий же аналіз зробив, наприклад, польських банків, німецьких, всіх інших. Аналогічна ситуація. Ну, я, Марічка, вже розповідав, в чому проблема всіх міжнародних агенцій. Вони беруть пазл 3, який не працює в Західній Європі. Західна Європа його критикує. Потім, як кальку ложать на Україну, говорять, у вас проблема. Та ми знаємо, що по Базелю 3 у нас чуть не 60% проблемних кредитів. У нас немає кредитної історії, у нас немає застав, у нас немає традицій, у нас дійсно, ну, ситуація дуже проста. Згідно Базеля 3, якщо кредит бере компанія, яка існує менше 10 років, це ризик у нас компанії, та основна маса 2-3 роки. Тому на сьогоднішній, якщо ми говоримо, ми рахуємо по європейському стандарту, можна 60 нарахувати. Рахуємо по українському, проблем кредиту значно менше. Ну, знов-таки, вони не розуміють, як ми працюємо з кредитами. Ну, взагалі не розуміють. Вони, у них така якась безглузда витівка, що достатньо буде вийти, заявити. Люди, верніть кредити, люди вернуть. Я от недавно, Марічка, спілкувався з одною компанією, ну, скажімо так, банк, який займається роздрібним кредитуванням. Спілкувався, ну, з справжнім керівником і справжнім власником. Ну, і задали, там просто була така обслуга, задали таке просте запитання. Скільки у вас реально неповернених роздрібних кредитів? Вони дають кредити без застави. Ну, тому що там він сказав, дуже просто, 3%. Я говорю, ні, 60% не вертають. Ну, у нас є свої колектори, чужі колектори. У нас є дуже добра співпраця з органами МВД, з органами СБУ. У нас дуже добре працюють на містах. І результат 60 стає 3. Це теж у нас є там, мені говорять, є soft hard, є soft collection, hard collection, middle collection, в них такі слова красиві.
Тому або на... сильно тебе вдарять кийком, або не сильно.
Тому на сьогоднішній момент у нас не існує, якщо ми беремо міжнародну методику, то да, дійсно, якщо ви даєте кредит, ну, кешовий, людина, яка офіційно не працює, це 100% збиток. Це 100% крах. У нас нічого люди не вертає, знаходять гроші. Так що це дві великі різниці.
Зрозуміло. Так, із новинами ми на сьогодні завершили. І, до речі, переходячи до великої теми, яка у нас сьогодні про бюро кредитних історій, і взагалі про, ще хотілося б згадати про ринок роздрібного кредитування, я б хотіла згадати, минулого подкасту ми робили рекламне оголошення щодо того, що у нас на сайті запущений депозитний індекс Фуді. І ти, Саша, зокрема, говорив про те, що людям не варто брати це як керунок до дії.
Як аксіому. Як аксіому немає. Це просто інформація.
І що цікаво, навіть після цього, от вчора буквально у користувачів з'явилося запитання, а хто дасть мені гарантії про те, що там я виберу цей банк і там я потім не залишуся збитком?
Фонд гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів вам дасть гарантії на 200 тисяч. Якщо у вас, ну, 100 мільйонів, я вибачаюсь, звичайно, ніхто не верне. Тільки 200 тисяч, а ваші там 99 мільйонів залишиться біля вас.
Тобто, ну, реально цікаво, що люди все одно продовжують ставити оці запитання.
Ні, ці запитання завжди ставлять. Так само, як от цікаве запитання, ну, знов-таки, от дуже часто Марічка зустрічається. От банк не верне, тому що мені вклади в Ощадбанку СР не верне. Давайте так розберемося, яка країна у нас. Немає велике значення. От якщо Україна зникне, тоді дійсно не вернуть. Ну, ви що, вважаєте, що завтра зникне?
Це вже абсолютно песимістичні прогнози.
Ні, ну це вже така. Так гроші теж зникнуть. Зникне Україна, гроші зникнуть. Тільки ми зараз маємо.
Так. Отже, до великої теми. Минулого тижня у нас на сайті з'явилася Сашина стаття щодо того, що з такою назвою, якщо у вас немає кредитної історії, це виглядає підозріло. І в першу чергу я, напевно, хотіла б сказати, що більшість наших користувачів виступили з думкою, що ти, Саша, не правий. І я пропоную сьогодні зробити в такому режимі, що
підтримую,
я буду сторона, яка вважає, що ти не правий, а ти давай відбувайся.
Бо... Ні, ну я, ми, скажімо так, я теж, якщо вже, Марічка, вже сказати, до цій статті, якщо звернули, я не писав коментарі. Не тому, що я їх не читав, тому що я вирішив, хай люди, ну, без мене вискажуть, щоб не відповідати радіше. От, та сьогодні буде відповідь.
Отже, одна з думок, таких найхарактерніших, була, що чому, Саша, ти хочеш всіх змусити людей брати кредити, щоб взагалі не можна було дихнути без того, щоб взяти кредит, і це ж погано, і взагалі брати кредити – це погано. Погано жити в борг, погано не розраховувати свої статки і жити намагатись жити краще, ніж ти якби реально можеш собі дозволити. От що ти можеш сказати?
А я вважаю навпаки. Ні, я розумію, Марічка, коли це говорить людина, яка народилася в Радянському Союзі, жила в Радянському Союзі. Чому? В Радянському Союзі вважали, чим ти бідніше, тим краще. Жити краще – це погано, ну це ж капіталісти. Брати кредит, ну, в Радянському Союзі взагалі слово кредит було майже як, ну, таке ругательство. Тому що хто кредити брав? Капіталісти. Ну а ми ж соціалісти, які ж. Тому, на жаль, оце безглузде тлумачення, що треба похоронити себе в нищеті, у нас залишилось. Ну от, Марічка, ситуація дуже проста. Як ти вважаєш, от на сьогоднішній момент тобі через, ну скажімо, навіть так, через 40 років тобі такі ж самі будуть забаганки, чим на сьогоднішній момент, твої витрати або твої хотіння помандрувати,
ну,
наприклад.
Ну, зміняться, звичайно.
Зміняться. А тепер виникає ситуація. Беремо два вигляди. Ти копиш гроші, взагалі нічого не робиш, не береш кредити, сидиш там, скажімо, збираєш кожну копійку, нікуди не їздиш, проходить 40 років, потім згадуєш, а навіщо я це робила? Кого я обманула? Себе? На сьогоднішній момент, якщо ти спитаєш німця, німець каже, да ви що, як це не брати кредитів? А ти живеш сьогодні. Навіщо хоронити себе сьогодні і мріяти, що може колись я розбагатію? Кредит для того зроблений, щоб ти жив сьогодні, а не завтра. Хоча я розумію, що Радянський Союз бив в голову, що треба жити в нищеті. От нищета – це саме основне. Тому на сьогоднішній момент дійсно таке тлумачення глупе, що кредит погано. Хоча з точки зору німця, американця, ну, скажімо так, громадянина нормальної країни. Для нього, якщо нема кредиту, він дивує, а як же жити? Ніхто не говорить, що треба брати безглуздо кредити, це факт. Але відкладати на майбутнє своє життя – це ще більша безглуздість, ніж на сьогодні.
А як щодо того, ну що, все ж таки ці кредити доводиться повертати, і ну, виходить, ти витрачаєш більше, ніж якби от у тебе були ці гроші, ти б їх от зараз витратив, а ти ще плюс відсотків.
Марічка,
маєш.
Ніколи так не спрацює. Якщо ти будеш, ну от класичний приклад, якщо ти сама згадаєш, от, наприклад, ти почала б накопичувати гроші, ну, умовно, там, ну, давай так, з 2005 року, умовно. Угу. От скільки ти могла б накопити для себе, ти в голові стільки-то? Мало. А мало того, ти подивишся, що якась частина, ну, ціни вже виросли, все помінялося. І в доларах виросло, і в гривнях немає значення. Получилось, ти накопичуєш гроші, а гроші вбігають. Накопичуєш, гроші вбігають. Ну, я ж тобі розповідав, що ну, були часи, коли люди, маючи $1000, о, вони вважали, що все, я вже щаслива людина. В сьогоднішній момент витихнув, ну, що там тисячі. Mm-hmm. Я абсолютно впевнений, що пройде небагато часу. Люди, які володіють на сьогоднішній момент 10 000, ну, це на сьогоднішній момент, як там людина має $1000. Причому це дійсно буде ситуація така, що навіть якщо він буде все в доларах тримати, вони знеціняться. І буде дуже так неприємно, що от є в мене ці гроші, а я вже нічого з ними толково зробити не можу.
Угу.
Кредит, Марічка, знаєш, в чому своя перевага мають? От вважається так, ти кредит взяла, і ти тоді вже починаєш думати по-новому. І, як правило, кредит погашаєш. А поки не береш, ти все рівно думаєш, ну, може. А так ти вже чітко йдеш, розумієш, куди рухатись. І кредит, скажімо так, не то, що стимулює, а упорядковує твоє життя.
Ну, не знаю, от в цьому я, можливо, погоджуюсь, але от це від виплати до виплати жити, це також, напевно, якось, ну, хоча б психологічний стрес створить для людини.
Ну,
хоча вона може і користуватися тією річчю, яку вона придбала у кредит, тим не менше потрібно постійно платити. І вже навіть, я так думаю, йде... Чому, я так вважаю, часто не повертають кредити або, наприклад, там кілька виплат зробила, а потім не роблять. Тому що людина вже вважає, що ця річ її, і що вона вже нікому не винна навіть за те, що вона її купила.
Ні, ну, у нас ще є, Марічка, дуже часто, на жаль, дуже часто спілкується з родичами. А родичі дуже часто говорять, от ти знаєш, кумсват не вернув кредит, йому нічого не було. Брешуть, звісно, ну, але таке розповідає дуже часто. Тому дійсно, якщо ми вже так вертаємо, трошки переходимо до цих колекторів, то оцей софт мається на увазі дуже просто. Вони просто дзвонять і нагадують.
Угу.
Як правило, людина починає розуміти, ні, кум помилився, виявляється, треба вертати, і починає вже виплачувати, без будь-яких проблем. Знаєш, Марічка, з моєї точки зору, це от приклад, ну, от, згадаємо школу. Ну, в школі є ситуація, є школяр, який ну, нічим не займається. Тільки там прийшов, не прийшов, і учиться, як попало, і так далі. Або є школяри, які і спортом, і музикою, там, і англійським, і все вспіває ще й відмінник. Те ж саме з кредитом. Якщо ти вже маєш кредит, ти вже думаєш, ага, ця робота, ці гроші, а може ще підробити, а ще зробити, тебе стимулює. От як не дивно, але дійсно на сьогоднішній момент, ну, от ми говоримо, ринок споживання або спільнота споживання, вона дійсно стимулює розвивати. Ну, саме вважається американці, самі-самі закредитовані люди. І вони самі активні з точки зору і бізнесу, і заробляння грошей. Вони знають, куди рухатись.
От, до речі, щодо Америки, якщо ми вже про це заговорили, також наводили приклади, от деякі в захист того, що ти написав, що дійсно в Америці без кредиту фактично ніхто не живе, бо інакше і жити, в принципі, там не можна.
Ну, в Америці підозріло. Марічка, дивіться, яка ситуація. От ти приходиш на роботу, так? І, ну, ти ж якось пікує, тебе немає кредита. Ні, навіть не так. Ти приходиш найматися на роботу, вони, як правило, цікавляться, скільки, яка у вас кредитна історія, ну, на всяк випадок, а може ви злосний там. І ти говориш, у мене немає кредитної історії, я не брав кредит. Тобі відмовлять. Це два випадки. Або ти дійсно гангстер, ну, гангстер, кретини, ну, скажімо так, людина, яка не має, ну, хто не може, це людина, яка займається якимись махінаціями, йому не треба кредити в апріорі. З другої сторони, це дійсно якісь уже людина, яка опустилась нижче нікуди, тому що, ну, скажімо, не може вже нічого платити, ну, навіщо брати таку на роботу теж, або психічно нормальна людина, з точки зору американців. Просто три фактори. А навіщо брати роботу? Психічно нормальна людина. Тому там дійсно на сьогоднішній момент люди дуже багато. Хоча, знов-таки, за рахунок того, що все-таки більше досвіду, теж бувають проблеми, що прибирають кредити, перестараються, це все існує, але все-таки намагаються, ну, скажімо так, хоч трішки розуміти, для чого вони беруть, як будуть повертати.
Так, і в мене ще запитання, от якщо вже заговорили про роботу, про те, що коли беруть на роботу, хтось з користувачів на форумі написав, що тепер виходить, ти, наприклад, несеш з собою кредитну історію, ти влаштовуєшся на роботу, і людина, ну, там буде вказано твій рівень заробітної плати, хтось сказав, що там буде вказано.
Ні, обов'язково. Кредитний, в точній ситуації, не можна мати кредитну історію, не маючи рівня заробітної плати.
Ну, зрозуміло.
Це ж безглуздо буде.
От, і твій новий, ну, якби, можливий новий роботодавець буде дивитися на те, яка в тебе зарплатня, а ти, наприклад, хочеш більшу зарплатню. І він буде думати, навіщо тобі платити більшу, якщо ти якби до цього жив із меншою, і тому не захоче тебе брати. От такі якісь доводи були.
Ні, Марічка, це нереально, я зараз поясню. Доступ до кредитної історії, якщо, ну, от той законопроект, який планується, будуть мати, ну, перш за все, банки, фінансові компанії, які надають. Ну, звичайно, будуть мати доступ контролюючі органи, ну, мається на увазі. І особисто людина, ну, до своєї кредитної історії. Тобто, що це означає? Майбутній роботодавець не може побачити твою кредитну історію ніколи. Тільки якщо ти особисто звернешся в кредитне бюро, тобі дадуть, ну, особисто твою кредитну історію. Ну, звичайно, ти можеш показати роботодавцю, ви скажете, от я не хочу його показувати, твоє право.
Тобто це абсолютно не обов'язково буде умова.
Ні, не стільки не обов'язково, просто ще раз, що є чітка, от кредитна історія, чітко тільки от може користуватись обмежена кількість. Мало того, якщо так трапиться, що працівник банку, ну, розголосить, то це вважається злочин і дійсно за це наказують.
Угу.
Тому що, як би там не було, ця інформація закрита, вона не може розголошуватись і не можна надаватись іншим особам, ну, за рішенням суду, звичайно, буде. Нема рішення суду, нікому нічого не дається.
Угу. Так, і тоді виникає ще запитання. Якщо, наприклад, я прийшла, хочу взяти кредит. Наприклад, у мене є кредитна історія, наприклад, я брала вже один кредит. Працівник банку буде одразу просити цю кредитну історію? Ну, тобто, у будь-якої людини, яка хоче взяти кредит, чи тільки ті, які, можливо, якось не викликають довіри?
Ну, ми от можемо сказати, як працює, знов-таки, в Америці. Ти приходиш, сидить дівчинка, ти говориш, я хочу кредит, на і говорить, вам можна, ну, вони говорять не так, як правило, у них кредит, ну, дуже часто плаваюча ставка, вони говорять, вам там плюс 3%, чого 3, ну, багато, по вашій кредитній історії, все, в самому комп'ютері підшито це все, тобто, от, виходить, що видачі кредит не треба, ні справка, ні довідка, нічого, ну, в нашому випадку, треба буде, звичайно, паспорт, офіційний код, якщо ми говоримо, це достатньо. Всю іншу інформацію працівник банку побачить. Причому, ще раз говорю, це не означає, що от той оператор сидить, він там все бачить. Він, скажімо, дає запит. Запит приходить, йому приходить тільки, так сказати, вижита інформація. Розширену інформацію ти можеш особисто отримати, якщо, ну, подивитися. І ще одну маленьку ситуацію. От в Америці є така послуга – малювання кредитної історії. Причому дуже часто якраз практикують наші іммігранти.
Тобто покращити можна свої…
Покращити. Тому що нашим іммігрантам важко працювати в банках. Вони створюють фінансові компанії і малюють кредитну історію
Але
для американців.
Незаконно.
Да, ні, ну як незаконно. Кредитне бюро вишуковує такі компанії, докази, тобто, і докази цих осіб, які малюють. Там є така теж хитра розвага.
Ну, у нас, напевно, також знайдуться умільці.
Ну, звичайно, там. Просто яка ситуація? Вважається, що якщо людина багато брала кредитів і всі погашала, ну, вищий рейтинг. Якщо мало брала, ну, показник нижче. Хоча, знов-таки, залежить від того, яку формулу закласти.
Угу.
Ну, і, напевно, ти, Марічка, чула таке слово «скорінг». От на сьогоднішній момент в нас, дійсно, коли видають кеш-кредити, часто використовують програму «скорінг». Ну, це ж вона на сьогоднішній момент буває підшита до кредитного бюро, але одного, а буває ні. От в майбутньому це дійсно ця програма настільки буде досконалена, що людина прийшла, комп'ютер порахував, причому комп'ютер, і сказав, яка буде тебе ставка.
Угу. Так, і ще згадую, що там ще писали тобі. Також ще один був, кілька, точніше, дописувачів, які згадали про те, що в Україні незручна абсолютно кредитна ставка, і брати кредити під таку ставку невигідно і, ну, якби безглуздо. Якби у нас, наприклад, була така, як там в Америці чи там десь в Європі, тоді був би сенс.
Тоді Марічка протиріччя, ми говоримо незручна. Тоді поясни мені, будь ласка, чому за серпень місяць населення, я маю на увазі, взяло споживчі кредити на 10,4 мільярда гривень. Хто їх взяв? Я говорю населення, це без юридичних осіб. Хто їх взяв? Один олігарх? Не вірю, це безглуздо.
Ну, можливо, тому що немає інших варіантів.
Тому що люди як брали, так і беруть. І ще згоруш, я якраз спілкувався з людиною, яка, ну, от, скажімо, він власник, ну, на сьогоднішній момент у них план по одній точці 200 тисяч за день. Точок багато, зразу повторю. Тобто, от за один день, ну, план треба виконати. Тобто, от за один день в середньому 200 тисяч люди беруть кредити. Причому кредити він дає маленькі. Там, я не пам'ятаю, по-моєму, чи до 50 тисяч, ну, межа, чи до 20, я вже не пам'ятаю. Ну, як правильно говорить, там, 7, 3, 10 тисяч. Тобто, фактично, бере, людина бере кредит на купівлю якусь битової техніки, ну, або якусь невелику суму. Великий він не дає. Він не бере довідку, але при цьому, звичайно, суму. І говорить, попит є, попит існує. Ставка не лякає. Причому я не буду називати, по якій він ставки дає, я вам скажу, вона дуже висока, але люди беруть.
Так, ясно. Ну, я так, наче, згадала все, що могла, з того, що тобі дописували. І я б хотіла від кредитних історій трошки перейти от до роздрібного кредитування, якщо ми його вже згадали. Минулого тижня я була на одній з конференцій, там були експерти профільні, от, і вони розповіли деякі свої думки, деякі цифри назвали. От я хотіла б надати фактично їм слово.
Отже, підтримуємо.
Так, перший у нас буде Андрій Камінський, директор з розвитку Міжнародного бюро кредитних історій. Я хочу, щоб ми послухали про те, як який зараз рівень прострочених кредитів. От, бо це реально дуже цікава цифра, наскільки багато людей дійсно їх от не повертають. Тому давайте послухаємо пана Камінського.
В цілому по кредитам, виданим осінню прошлого року, прострочка складає 7%. Тобто кожен сьомий із 100 виданих кредитів має ту чи іншу степінь прострочки. Причем существенно больше это просрочка по кредитным картам, примерно в два раза больше, чем по обычным кредитам. Это говорит о том, что такой рынок, который составляет 30% от общего числа выданных кредитов, более рисковый, чем рынок обычных кредитов. А причина этому является разной, но одной из причин все-таки является то, что финансовая грамотность оперирования с кредитной картой является меньше. Кроме того, часто кредитная карта является вторым дополнительным продуктом. А когда это продукт второй, то, соответственно, у него и риск несколько больше. Мы видим также по ключевым показателям рынка, что Средняя сумма просроченного долга значительно уменьшилась по сравнению с кризисом 2008 года. Если раньше в основном это была ипотека, и там суммы были 100 тысяч долларов, то сейчас в среднем просрочка составляет 2300 гривен. То есть это примерно 300 долларов. Это характеристика нынешнего этапа, потому что сейчас практически нет ипотеки, практически мало автокредитов. Ключевые показатели характеризуют в основном рынок беззалоговых кредитов.
Вот таким чином. Така була його думка?
Ну, дуже цифри. Розумна думка. Я так розумію, що дійсно інформацію він має.
Ну, звичайно, бо він все це слідкує, це ж Міжнародне бюро кредитних історій.
А з колектором получно менше.
Так, і далі ще ми послухаємо наостанок генерального директора агентства «Кредитмаркет» Ігоря Дурицького щодо того, ну, його зауваження щодо ринку роздрібних кредитів. От взагалі, які він бачить тенденції основні. От пропоную послухати і це також.
Я можу додати тільки те, що якщо взяти позицію всіх роздрібних продуктів для населення, то все починається з споживчих кредитів на монітору техніку. Це те, що дійсно людина виявить в магазині. Другий щаб революції – це кредитівки на будь-які ціни. І третій щаб революції – це кредитна карта. Це самий модифікований продукт, який є, але цей продукт вам пропонує тільки тим клієнтам, які він розуміє. Тобто, якщо є історія відносин з цим клієнтом. Декілька слів про цифри. На жаль, статистика, яку публікує Національний банк України, вона дає консолідовані цифри щомісячні щодо споживчого кредитування. Ми знаємо об'єм споживчого кредитування, наприклад, за виключенням іпотеки щомісяця. Що знаходиться в цьому об'ємі? Знаходяться автокредити, знаходяться споживчі кредити, кредити готівки, кредитні карточки та овердрафти. По нашим експертним оцінкам, дуже середній показник, дуже середній, але просто, щоб було зрозуміло рівень, який на сьогоднішній день є. Лідер – це споживчі кредити на побутову техніку, близько 2,5-3 мільярдів по місяцю видач по банківській системі України. Номер два – це кредити готівкові, не менше, ніж 1,5 мільярда щомісяця. Далі будуть автокредити, теж десь так, на сьогоднішній день. Раніше це був продуктивний, але на сьогоднішній день його десь так, на рівні готівкових кредитів. Потім будуть кредитні картки і овердрафти.
Так, ну і загалом у підсумку, от, як вже ці експерти наші сказали, наразі найбільше беруть кредити на все ж таки споживчі, кеш-кредити.
Да. Ну це ж є, споживчі кеш-кредити, це аналогічно. Ні, на сьогоднішній момент навіть автокредити доля невисока.
Ну от раніше було бум,
ну, бум, а це, зараз вже... Таки, бум був все-таки, щоб була Марічка зрозуміла, чого трошки був бум навіть в 2010-му. Угу. Там тоді ще спрацьовував так званий ефект розпродаж старих машин. Ну це дійсно була ситуація, що якась частина автомобілів, яка була завезена тоді, тому курсу продавалася по цим цінам в гривні, і тоді був дійсний ефект. І була така докупівля, скажімо, по старому курсу. Але вже все, курс ушов. Вже на сьогоднішній момент фактично цей ефект не існує. І виходить дороговато машини. От коли у нас, ну скажімо так, трапиться, що доходи суттєво виростуть, ну, будуть знову купувати. Треба буде більше дороги будувати. Машин багато.
Так, ну, я думаю, ми на сьогодні з кредитною темою завершуємо. Розібрали, я сподіваюся, що ті люди, які тобі писали, зрозуміють твою думку.
Ну, я так розумію, що, Марічка, якщо ми ще років через 10 будемо, у нас буде друга проблема. Всі будуть скаржитись. Не можу взяти десяток кредиту, не хочу давати. Що мені робити? Підскажіть, який банк піти.
Ну, подивимось, до речі, чи справді
не
це
подивимося, факт.
Думаєш, так і буде?
Марічка, я дуже пам'ятаю, коли в 2000 році всі розповідали, в нас не буде роздрібного кредитування. На сьогоднішній момент, ну, такі за суми. Розповідали, що ніколи в банк, ну, це правда був 96-й, населення ніколи в банк не буде нести депозити.
Понесли.
Ну, не те слово. Ні, ну, це все час. Хоча, ну, не рік, на жаль.
Угу. Добре. Так, завершуємо ми з великою темою і будемо взагалі завершувати скоро наш подкаст, але попереду у нас ще рахівничка, одна новина, доволі цікава.
Коротенька.
Коротенька. Так. Отже, у рахівничці ми сьогодні згадаємо про те, що 2 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про єдиний демографічний реєстр. І що, чому ми взагалі про це згадуємо? Ще й в рахівничці, це ж законопроект. Отже, з 1 січня наступного року, тобто 2013-го, на нас чекає така радість, як запровадження електронних паспортів. Тобто, паспорт громадянина України будуть оформлювати, починаючи від народження і незалежно від віку, на кожні 10 років. Внутрішній паспорт, який ми наразі маємо у вигляді книжечки, буде виготовлятися у вигляді картки з безконтактним електронним носієм. А закордонний паспорт буде так само у формі книжечці, проте правий форзац його буде містити безконтактний електронний носій. От така радість. І автор цього законопроекту про біометричні паспорти – народний депутат від фракції партії регіонів Василь Грицак. Він також вчора заявив про те, скільки доведеться викласти за біометричний паспорт. До речі, що цікаво, кілька джерел сказали різні цифри, і однаково його цитуючи. Одне джерело вказало 450 гривень.
Він більше знає.
Ну, якби цитують його,
не, я зрозумів,
але
да.
Цитати з різними цифрами. В одній вказано, що це буде 450 гривень, а в іншому джерелі вказано, що це буде приблизно 120 гривень. От такі.
Ні, там просто, я розумію, помилили. 120 гривень – це держмито, а виготовлення паспорта – 400. Там просто неправильно зрозуміли журналісти. Ви ж платите держмито окремо, це не окремо, а за виготовлення самої картки платите окремо. Ну, я розумію, що Грицак – це, ну, його бізнес, EDAPS – це ще компанія, яка й буде випускати ці паспорти, тому він так і лобіє.
І, до речі, про EDAPS. Я хотіла згадати, бо я відшукала в себе один цікавий папірець. Ще 27 лютого цього року, тобто вже скільки часу аж пройшло, я робила запит на отримання інформації до EDAPS, от, зокрема, до генерального директора цього консорціуму. Ще тоді були оці розмови щодо біометричних паспортів, але тоді законопроект заветував президент, оскільки у законопроекті містилися фактично такі положення, які впроваджували монополію EDAPS на друк цих паспортів. І тоді президент наклав вето, і якби вирішили потім розглянути. Тепер цей законопроект все ж таки ухвалили вже у другому читанні. От. І тоді я зробила запит, що от, як повідомлялося у ЗМІ, ви маєте стати монополістом, от вас у цьому звинувачують, наскільки це правда, надайте інформацію, чи будете ви їх виготовляти, на яких засадах, можливо, ваша компанія буде якоюсь там окремою ланкою в роботі інших компаній, тобто поділити це, наприклад, з поліграф-комбінатом України.
Не вийде. Там єдине, Марічка, виготовляти ці паспорти може тільки EDAPS. Всі остальні виготовляти не можуть. Тут є технологічна ситуація. Ні, можна виготовляти, але за кордоном.
Коротше, тут... що я згадала? На запит від 27 лютого мені досі ніхто абсолютно нічого не відповів.
А що відповідати? Так, зрозуміло, монополіст. Ні, на сьогоднішній момент EDAPS – єдиний монополіст, тому що в нього тільки стоїть оця технологія. Більше в Україні нема. Теоретично, можна побудувати ще один такий завод. Теоретично. Побудують – буде 2. Ну і, відповідно, якщо не побудують, буде EDAPS один. Ну, знов-таки, 400 гривень – це копійки, Марічка. Це ж копійки, може, навіть якщо 1000 гривень за паспорт копійки. Звертаю увагу.
А кожні 10
хвилинку.
Років?
Звертаю увагу. Ти маєш право свій старий паспорт не здавати. Це не означає, що ти всі громадяни повинні... Це, перш за все, відносить дійсно, які народжуються. Я, правда, на що 10 років так і не зрозумів, чи це закордонний паспорт, чи...
Паспорт громадянина України, кожні 10 років.
Ну, громадянин України, звичайно, дивно, тому що закордонний паспорт міняється. Чи вони мають на увазі його, якби... продовжувати. Ну, подивимося, як буде працювати. Я так розумію, що знов-таки цей законопроект великим, ніж президент наложить вето. І будуть іще раз дорозглядати. Тому що там дійсно така складна. З одної сторони, паспорти ці потрібні, перш за все, закордонні. З другої сторони, я розумію, є монополіст, і з другої сторони, теж є це болюче питання. Тому що на сьогоднішній момент, я розумію, закордонні паспорти кожні 10 років, але внутрішні кожні 10 років, я розумію, це доход EDAPS, але...
Ще й з нашими чергами.
Да, з нашими чергами. Причому там вже технологічно вийде так, що треба буде нове обладнання ставити в кожну міліцію, ну, щоб збирати дані по новому.
А гроші все ж таки з бюджету?
Да, відповідно. Так що я думаю, що це будуть затягувати. Ще, ну, от закордонні, да, можна запускати, а внутрішні, я так розумію, ні, можливо, буде просто яке рішення. Що, ну, от Ти бажаєш, ти міняєш паспорт. Не бажаєш, тебе стається паперовий, звичайний паспорт, поки тобі не надається. І в результаті тоді дійсно може бути така ситуація, що основна маса буде мати паперовий, і тільки яка частина ці потрібно рухатися.
І ще от, якщо говорити про ЄДАПС, чому чимало людей от виступають проти цього законопроекту і проти ЄДАПС, зокрема? Тому що це приватна компанія і буде, ну як говорять, виток інформації особистої.
Ні, чого там не буде? Не видумуй. Не буде? Не видумуй. Марічка, вони вже це давно... Це не я. Вони давно вже... Ну от, Марічка, на сьогоднішній момент ЄДАПС друкує закордонні паспорта. Ну який витік? Ну куди? Хочете витіки інформації з других джерел? Ну, це значно проще зробити. Навіщо ЄДАПСу займатися? ЄДАПС на сьогоднішній момент єдине, що робить, заробляє гроші.
Угу.
Ну, такий в нього бізнес, що ви хочете.
Дякую, Саша. А то ці панічні настрої вже всюди.
Ні, я розумію, так само, як десь безглуздий настрій, що от, біометричні паспорта, це проти Бога. Боже,
так.
Боже, де вони в Біблії біометричний паспорт вичитали? У, де
і,
Боже.
Ідентифікаційний код там.
Ой, яке безглуздя, Боже, яке безглуздя.
Ну, не будемо, ну, є дійсно люди, які в це вірять.
Ні, ну я розумію, ну просто я скажу так, що дійсно, у нас люблять зробити спочатку придумати для себе проблему, а потім її обговорювати. Страшенно.
Так, на сьогодні ми завершуємо наш випуск. Така у нас була коротка рубрика «Рахівничка». До зустрічі наступного тижня. З вами будуть, як завжди, Марічка
та Сашко.
До побачення.
До побачення.